Чечим айтпа.
Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 20-июль күнгө шаршемби, эмесе алдыдагы жарым саатта.
Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча өкүлү Заид Раат Аль-Хусейн Түркиянын ишке ашпай калган төңкөрүшкө тиешеси барларды жазалоодо мыйзам чегинен чыкпоого чакырды.
Түркияда болгон акыркы окуялардын натыйжасы менен бул өлкөнүн бийлиги эми өлүм жазасын мыйзамдаштырабы? Бул демилге Бириккен Улуттар Уюмунда кооптон тууда. Жалал абадта милициянын кыйноосунан өспүрүм бала психикалык жактан жабыркап жатат. Жабырлангандардын ата энеси билдиргендей, милиция өспүрүмдү мал урдоого шектүү катары кыйноо менен күнөөнү моюн калдырган. Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек. Булардын баардыгы алгачкы жарым сааттагы программабыздын мазмунун түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда гүлөнчүлөргө каршы аракеттер уланууда. Өлкөнүн билим берүү министрлиги тараткан расмий билдирүүдө Фетхулла Гүлендин экстремисттик тобу менен байланышы бар деген кызматкерлер иштен айдалып жатканы айтылат. 19-июлда агартуу тармагында эмгектенген 15200 кызматкер иштен четтетилип, алардын үстүнөн тергөө башталган. Ошондой эле окуу жайлардын 1577 жетекчилерине кызматтан тартуу баш тартуу талабы коюлган. Алардын 1176 мамлекеттик, 401 менчик жогорку окуу жайлары экенин Азаттыктын Түркияда кабарчысы кабар кылды. Бул талаптан кийин Ак Теңиз университетинин ректору, андан кийин Чүкүрова университетинин ректору өз кызматтары менен кызматын тапшырган. Алар да Бириккен Улуттар Уюму Түркия бийлигин төңкөрүш аракетине жооп кайтарууда мыйзамды сактоого үндөп, өлүм жазасын кайра киргизүү ыктымалдыгына байланыштуу камтама болууда. Козголоңдон кийин Түркияда 7,5 миңден көп киши камалды, миң деген адам кызматтан алынды. Көбү сот, прокурор, аскерий адамдар жана жергиликтүү жетекчилер, батыш лидерлери жана түрк оппозициясы Анкараны күнөөлүүлөрдү жоопко тартууда сабырдуу болууга чакырышууда. Ишке ашпай калган төңкөрүш 200 ашуун кишинин өмүрүн кыйды. Түркияда ошондой эле диний жана коомдук ишмер Фетхулла Гүлен менен байланышта деген 24 теле жана радио станциянын лицензиясы алынды. Гүлендин тарапташтарына каршы жүрүп жаткан өнөктүктүн алкагында 19-июлда 34 журналист пресс карталарынан айрылып, 490 дин иштери боюнча башкармалыктын кызматкери, премьер-министрдин аппаратынын 257 кызматкери жана чалгындоо кызматтарында иштеген 100 адам жумушунан кетирилген. Бийлик төңкөрүш аракетине өзүнүн каршылашы учурда АКШда жашап жүргөн Фетхулла Гүлен айыптап, анын кызмат уюмун экстремисттик деп атады. Бирок Гүлен бул айткандарды куруу доомат катары баалап, кызмат уюму бийликке барууну көздөбөй турганын кайталоодо. Ал төңкөрүштү бийлик атайлап уюштурган болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Казакстан экстремизм үчүн жазаны күчөтөт. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Владимир Жумаканов экстремисттик жана террордук мүнөздөгү кылмыштар үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам долбоору иштелип чыкканын кабарлады. Анда экстремизм жана террорчулукка күнөөлөнгөн адамдын мал мүлкүн милдеттүү түрдө конфискациялоо киргизилип жатат. Террордук деген уюмдарды жабуу да сунушталууда. Ал эми Казакстан Ички иштер министрлиги чет өлкөгө согуштук аракеттерге катышуу үчүн кеткен адамдардын жарандыгын алуу керектигин айтууда. Алматыда 18-июлда атышуу 6 адамдын өмүрүн алган, кечээ жарат алган полиция кызматкери ооруканада көз жумду. Акыйкатчы айыпталуучунун уруксаты менен гана сотко катыша алат. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынын Акыйкатчы институтунун 19-июлда тараткан билдирүүсү боюнча жообунда айтылат. Кечээ аталган мекеменин расмий сайтында Бишкек шаардык соту акыйкатчынын ишине тоскоолдук кылып жатканы жарыяланган. Жараяндардын бирине байкоо салуу үчүн барган акыйкатчынын өкүлүнө сот жабык эшик артында өтөт деген негизде катышууга уруксат берилбегенин кабарлаган болчу. Мыйзам боюнча жабык териштирүүлөрдө тараптар макул болгон шартта акыйкатчыга катышууга укуктуу. Муну менен Бишкек шаардык соту мыйзамды бузганын акыйкатчы институту сындаган. Сотторго бул маселе боюнча түшүндүрүү сунушу Жогорку соттун төрайымына жолдонгон. Жогорку соттун басма сөз кызматы болсо, Бишкек шаардык соту айыпталуучунун баш коргоо чарасы каралып жаткан жараянга шектүү прокурор, тергөөчү жана адвокат гана катышып жатканын билдирип, акыйкатчы институтунун өкүлү мындай териштирүүгө катышууга укугу жоктугун маалымдады. Апрель окуясында жабыркагандар ректорлукка талапкер Индира Кудайбергеновага нааразы. Кыргыз медициналык академиясынын ректору кызматына талапкер Индира Кудайбергенова Ахмат Бакиевдин качып кетишине салым кошкон деген пикирин апрель окуясында жабыркагандардын эртеги коомдук бирикмесинин төрагасы Осунбек Жамансариев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кудайбергенова Бакиев дарыланып, андан соң качып чыккан жеке клиниканын ээси. Ал 3 мартта качса дагы Кудайбергенова бул тууралуу 7 мартта кабарлаганы көптөгөн шектенүү жаратканын, бирок аны ректорлукка дайындоо аракети жүрүп жатканын Жамансариев кошумчалады.
Индира Кудайбергенова расмий түрдө 7 март күнү айткан. Мындайча айтканда 3 күн кенен убакыт болгондо границадан чыгып кеткенге. Ошол Ахмат Бакиевтер менен Татьянанын Бакиеванын дос болуп жүргөн адамы мына азыр мед академиянын ректору болом деп турат. Ушул экини болсо жогору жактан именно ушул адамды колдоп ректор кылган атышат. А биз болсо 7 апрелде жабыркагандар болсо муну угуп алып туруп нааразы болуп атам да, мисалы мен өзүм деле да.
2010-жылдагы башаламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Бакиев 2012-жылы 3 мартта жеке ооруканадан качып кеткен. Ал ошол жылдын башында номер 35 жатак абагына которулуп, ал жерден ден соолугу начарлап кетти деп айтылып ооруканага которулган болчу. Ал эми менчик бейтапкананын ээси Индира Кудайбергенова өткөн айда медициналык академиянын ректору кызматына талапкер катары тандалган 3 адамдын бири. Талапкерлер премьер-министрге сунушталган, бирок булардын арасынан кимдин тандалып алынышы азырынча белгисиз экенин өкмөттөн Азаттык радиосуна кабарлаштым. Бишкектин четиндеги Акташ эс алуу жайында укук коргоочулар иш учурунда күтүлгөн кооптуу жагдайда өздөрүн коргоо жана анын алдын алуу чараларын өздөштүрүп жатышат. 19-июлда башталган окууларды Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы уюштурган. Ага өлкөнүн баардык аймактарынан келишкен укук коргоочулар катышууда. Иш чара бүгүн аяктап, укук коргоочулардын коопсуздугу боюнча байланыш бирикмеси түзүлө турганын аталган укук коргоо кыймылынан маалымдашты.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит KG же азаттык чекит орг. Ал эми кол телефондон биздин сайтка киргендерге азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Ачылыш билдирүү 21-июлда күндүз жана 22-23-июлда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолор райондордо кар жаап, абанын температурасы төмөндөйт. Мындай жаан чачынды аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жайыттарда малды кармоону да кыйындатат. Бүгүн күндүз жаан чачын кээ бир райондордо күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз 30-35 градус ысык, суу самырда 23 градус жылуу, Таласта 33 градуска чейин күн жылыйт, Баткенде +29-34, Ош Чалбатта 36 градус ысык болот, Ысык Көлдө күндүз 20-26, Нарында 27 градус жылуу, бийик тоолор райондордо 14 градуска чейин күн жылмакчы. Бишкек шаарында жаан чачынынын ыктымалдыгы аз, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет, абанын күндүзгү жогорку температурасы 32-34 градус жылуу болмокчу. Эгер Ысык Көлдө суунун температурасы кандай болуп жатканы кызыктырса, жооп беребиз. Көлдүн түндүк жээгинде суунун жылуулугу кечээ түшкү саат 12:00 дээрлик 22 градус жылыды. Урматтуу радио кагармандар, уктуруубузду болсо кененирээк жаңылыктар менен уланталы. Жалал Абадта милициянын кыйноосуна кабылды деген өспүрүмдүн жакындары башкы прокуратурага кайрылуучу материал чогултуп жатат. Алардын айтуусунда мал урдоого шектүү катары бала милициянын колунда дээрлик бир жума кармалып жаткан. Жанында адвокат да, ата энеси да болгон эмес. 2 жыл мурдагы окуянын кайра козголушуна өспүрүм учурда психикалык жактан жабыркап жатканы себеп болууда. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешов улантат.
Эмнеге мурда урдадык деп энди урдабайбыз деп атырмын.
Ошо министр окуптун. Же эч ким айтпа деген эмес. Ошо министр айтып турган, мен жазган.
Ким деген милиция ошо?
Куба деген.
Бул видео тасмада Алаука районунун тургуну Алыбек уулу Устанбек мал урдоо фактысы боюнча жергиликтүү милиция менен болгон окуясын айтып берүүдө. 2 жыл мурда ал 9-классты окуп жүргөн кезинде коңшу Өзбекстан менен чектеш аймакта жайгашкан айылдын тургунунун 18 уюн бирөөлөр уурдап кетишкен. Козголгон кылмыш иш боюнча суракка Стамбекти алынып, бир жума бою аны милиция кое бербей койгон. Эгер өспүрүм кылмышка шектелип жатса, анын жанында жакындарынан бирөө болбосо суракка алууга жол берилбейт деген талапка карабастан, Стамбектин жанында адвокат же ата энеси жакындарынан бирөө да болгон эмес. Бирок кийин милиционерлер кыйнагандыктан алар талап кылгандай көрсөтмө жазып бергенин айтып чыккан. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыйноолор айрыкча ички иштер органдарынын убактылуу кармоочу жайларында кылмышка шектүү жаран жаңы эле кармалып көрсөтмө берип жатканда көп болот, бирок аны далилдеш өтө оор.
өздерінің іштерін бітіріп сөйлесіп арызымды қайтарып аламын деп ана тоқтатып қояды. Геркулес деп еще давление қылышады, их обратно давят, и они қайра кетіп қалышады да. Арғандай көпшіледі.
Милициянын уактылуу кармоочу жайларындагы тергөө изоляторларындагы кыйноолор тууралуу оозеки көп айтылып, укук коргоочулардын отчетторунда байма-бай жазылып келаткан менен буга байланыштуу соттолгон же ишинен четтетилген милиция жетекчилери жөнүндө маалымат жок эсе. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бактиитов мисалы соңку 3-4 жылда мындайды укпаганын айтууда.
Анан мен азыр так цифрасын билбейм. Акыркы 3-4 жылдан бери көрө элек, мага чейин бир эки факт болгон болуш керек. Жок деп айтышка болбой калат. Себеп дегенде айрым ошолордун күнөөлөрү аныкматтардан айдалып сот жоопкерчилигине тартылган фактылар да болгон.
2014 жылы Кыргызстанда кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук борбор ачылган. Мекемени уюштуруу иштери бүтпөй келатып, кечээ 18 июлда гана штаттык курам толук бекитилди. Быйыл мисалы жыл башынан бери 500 ашуун чыгуу болгонун азаттыкка борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов айтып берди. Сулаймановдун белгилешинче, аларга арызданып кайрылгандардын саны жылдан жылга өсүүдө.
Сөзсүз эле кыйноо фактылары көбөйүп атат деген көрсөткүч эмес. Бул улуттук борборду эл билип, коомчулукка биз таанымал болуп, бизге ишеним жогорулап атабы деген ойдомун. Анткени деген мисалы тергөө изоляторунда 4 жыл, 3 жылдан бери жаткан же 17 жыл болуп жаткандар да бизди кайгылап атат да. Мурунку иштерин көтөрүп бергиле, карап бергиле, прокуратура жактан жардам болобу, болбойбу деп бизге ишеним жогорулап аткан айтып атат да булчу.
Нурдин Сулаймановдун айтуусунда эгер буга чейин жалангана милиционерлерден жабыркадык дегендер көп болсо, соңку кезде жаза аткаруу кызматы жагына түрмө колонияларындагы абалга байланыштуу арыздар көбөйүп жаткан тенденция бар. Кыйноолорду алдын алуу борборунун маалыматына караганда былтыр аларга 167 арыз түшкөн, ага чейинки жылы 100 жакын кайрылуу болгон. Арасында зомбулукка кабылгандар менен катар ушул жабык жайдагы шарттын начардыгына арыздангандар да бар. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радиодагылар, ушул теманы улайла биз дагы кененирээк маек менен уланталы. Бизде түз байланышта коомдук ишмер, эмгек сиңирген юрист Мукар Чолпонбаев бар. Саламатчылык Мукар мырза, угуп атасыз.
Саламатчылык.
Мына Жалал абада Маалурдогу шекти катары бала милициянын колунда дээрлик бир жума кармалып кыйноого да кабылганын билдирүүдө. Атүгүл өспүрүм учурда психикалык жактан жабыркап жатканды уктук. Деги эле өзүңүз да бир далай соттук процессинде катышып жүргөндүктөн мындай көрүнүштөр сизди мындай таң калдырбаса деле керек.
Албетте мындай көрүнүш таң калдырып аткан жери жок. Өзгөчө мен профессионал адвокат болуп иштеп атпайм ошол мезгилде. Эми бул жерде биз үч маселени, проблеманы өз ара ажыратып билишибиз керек. Биринчи маселеси жанакы уруп салып аткандардын баары эле бүт милиция кызматкерлери эмес. Милиция кызматкерлери бизде азыр тескөө жана тергөө органдары экиге бөлүнөт. Тескөө органдарынан алган далилдери деп коелук, жанакы түшүнүктөрү, каттары жана сиз айтып аткандар зомбулук менен признание кылгандардын баардыгы мыйзам боюнча бул далил болбош керек эле. Далил эмес. Ал эми адвокаттын катышуусу менен тергөөчү суракка алган протокол гана далил катары каралыш керек сотто. Бирок коррупцияга белчесинен эмес төбөсүнө чейин батып кеткен биздин Кыргызстанда бул шартты толук сактоо мүмкүн эмес. Ошондуктан мен азыр эң алгачкы жолу биринчи айта турган нерсем ушундай болуп атат да, биздин бүт укук коргоо жана сот системасы, мен жана айтып кеттим, тескөө орган деп, бул оперуполномоченныйлардын бардыгынан барымтасында калган адамдар деп айтсак болот да, барымтада калган органдар деп. Анткени жанагы уруп соккон, кыйноо, ошонун жолу менен мойнуна алдыруу бул жана тескөө органдарына оперуполномоченныйлар жүргүзөт да.
А мына могу прокуратурага кайрылып, ушу мисалы үчүн мени ушундай кордоштубу деп кайрылган учурда акыйкаттык табылабы, канчалык табылат?
Акыйкаттык ушул күнгө чейин прокуратура кайрылуудан жарым жартылай эле болуп келатат. Жарым жартылай, толук болбой келатат да. Мына ошон үчүн биринчи проблема эмени айтар элем, тергөө менен МВДны экөөнү ажыратыш керек, эки орган кылып. Экөө бирине бири баш ийип турган кезде опердин таап алган жанагы далилдеринин баардыгы тергөөчүнүн делосуна өтөт. Тергөөчүдөн прокурорго өтөт. Анан кийин прокурор болсо тергөөчүнүн жазганын жокко чыгара албайт. Анткени терегиндегилери жана чоңдору ойлойт, а прокурорубуз жеп алып туруп, анан кийин мондоп тиги түздөп атат деп. А сотко барганда сотту дагы ойлошот да, мени взятка алды деп айтат деп коркуп
ошол тияктагы эле опор уполномоченный эмнени жазса сотто ошону колдоп коет да. Бул жогорку сотко чейин кете бере турган нерсе. Мына ушундай болуп атат. Анан экинчи чоң проблема деп айтып атканым жанагы дежурный адвокат деген балекет бар. Бул адвокаттар сот жанакы тергөөгө сотко жалданбай катышкандыгы үчүн мамлекеттен акчалат да булар. Анан ошондуктан тергөөчү эмнени кааласа, кайсы убакта болсо, керек болсо бир ай мурда өтүп кеткен дата менен деле кол коюп бере берет да. Мындай нерсени биз аябай көп жолугуп атабыз, көп кайрылып атабыз ушундай иштер боюнча.
Ушундай учурда мынакей милицияны реформалоо тууралуу суроо берүү да орунда болуп турат. Көп жылдан бери эле реформага кириш албай койдук. Мына 2 күн мурун 18-июнда президент Атамбаев укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча жарлыкка дагы кол койду. Бирок реформа канткенде ордон жылчудай.
Реформаны бул жерде комплекстүү кылыш керек да. Биринчиден жана мен айтып кеттим, тергөөнү милициядан бөлмөйүнчө иш оңолбойт бул. Экинчи маселеси жанакы кызматтагы адамдардын баардыгын бизге кимге берип койбодубу? Антикоррупционный кызматка, ГКНБга. Биздин көз карашыбызда бул деле абдан туура эмес, но жарым жартылай туура. Анткени себеби кызматтык абалдан кыянаттуу пайдалангандардын баардыгын өзүнчө бир орган тергеш керек да. Конституцияда бул органды прокуратура деп жазылып калган. Ошондуктан аны кайра жаңы АКСге берип отурбай эле прокуратураны силерден күчөтө турган болсо, прокуратура күчтүү орган боло турган болсо, мына ошондо жанагы кыйноо дагы тигилердин баардыгы да бираз бир канчалык азаят эле да. Анан кийин эң чоң маселебиз мына сот системасы. Сот системасында биринчи экинчи инстанциядагы сотторду жаманатты кылып деле кереги деле жок аларды. Анткени себеби алар кандай кылган күндө дагы жогорку сотто эмне болуп атканын ошону карап отурушат да, барометр катары. А жогорку сотто болсо бизде бир канча коллегия бар. Өзү негизи 3 коллегиядан турган менен ошол коллегиянын ичинде 3 судьядан турган коллегиялар толтура. Ар бир коллегия 3 студенттен турган, каалагандай чечет да, билгениндей кылат. Бул жалпы бир мындай бир багыттуу соттук практика, мыйзамды биз моундай түшүнөлүк, мынау далилдерди тигиндей түшүнөлү деген эме жок. Мисалы үчүн жанагы мен эң башында айтып кеткенден кийин жогорку сотто кээ бир судьяларга келсе, тергөөчү тиги опер уполномоченный алдында мойнунда алып түшүнүп жазып берген экен, а эми үчүн кийинкилердин баарында өзүнүн көрсөтмөсүн өзгөртүп койсо эле ошого баш ийип калдыңар деп бүт соттордун чечимдеринин баарын, тергөөнүн чечимдеринин баарын бузуп салган убакыттар болуп атат. Мунун баарын көрүп атабыз. Ошондуктан жогорку сотто бир таза адамдардан турган президиум гана түзүш керек да, ошолордун чечими окончательный болуп, булар бир соттук практиканын жыйынтыгын чыгара турган нерсе болуш керек да. Мына ошондо бир реформа болот эле. Анан андан
сырткары албетте, рахмат Мукар мырза, рахмат. Биз анда ушу менен маегибизди жыйынтыктайлы. Уруксат берсеңиз, мен радио көрөрмандар үчүн дагы белгилей кетейин, бизде түз байланышта коомдук ишмер, эмгек сиңирген юрист Мукар Чолпонбаев болду. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 20-июль, күнгө шаршемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. Түркияда гүлөнчүлөргө каршы аракеттер уланууда. Казакстан экстремизм үчүн жазаны күчөтө турган болду. Жогорку сот акыйкатчы айыпталуучунун уруксаты менен гана сотко катыша алаарын маалымдады. Апрель окуясында жабыркагандар мед академиянын ректорлугуна талапкер Индира Кудайбергенова нааразы экенин билдиришти. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлиги жарым жылдык ишмердүүлүк боюнча маалымат берет. Бишкектин четиндеги акташ эс алуу жайында укук коргоочулар иш учурунда күтүлгөн кооптуу жагдайда коргонуу жана анын алдын алуу чараларын өздөштүрүп жатышат. Турузда эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 16-июлда америкалык кесиптеши Барак Обаманы динаятчы Фетхуллах Гүленди кайтарууга өндөгү. Америка тарап Гүлендин козголоңго катыштыгы бар экендигин ырастаган далилдер болсо, Вашингтон аны карап чыгууга даяр экенин жарыялаган. Кечээ 19-июлда Анкара 4 бөлүктөн турган керектүү далилдерди АКШ бийлигине жолдогон. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюмунун Түркиянын өлүм жазасын кайра мыйзамдаштырабыз деген демилгеси кооптонтууда. Кеңири Касым Рахманкулов баяндайт.
Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш жасоо аракетине Фетхуллах Гүлендин түздөн түз тиешеси бар деген айыпты тастыктаган далилдерди Анкара АКШ бийлигине 4 бөлүктөн турган досье түрүндө жиберди. Бул тууралуу Түркиянын премьер министри Биналы Йылдырым кече билдирди.
Бизге 4 тане досье gönderildi. Бизге diyorlar ki kanıt sunun. Биз 4 файл жөнөттүк. АКШ тарап бизден далил талап кылган. Бирок айдан ачык көрүнгөн иш үчүн далилдин деле кереги жок. Ошентсе да биз аларды жетиштүү далил менен камсыздайбыз. Бирок мен америкалык достордон бир нерсени сурар элем. 11 сентябрда эгиз мунаралар ураганда террористтерди экстрадициялоо үчүн далил сурадыңар беле?
Aşağı indirildiğinde teröristleri isterken kanıt mı sordunuz?
Деген Биналы Йылдырым Кошмо Штаттарын эки жүздүү саясат жүргүзүп атат деп айыптады. Диниятчыны экстрадициялоого АКШны Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганда үндөгөн. Ал эми Гүлен төңкөрүштү айыптап, ага тиешеси жок экендигин айткан. АКШ тарап Фетхуллах Гүленди экстрадициялоого даяр экенин, бирок ал жараян далилдердин негизинде гана мыйзамдуу жол менен ишке ашарын айткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри экстрадициялоо шарттарын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
I have no knowledge, I have no evidence whatsoever at this point in time.
Мен айтып коюшум керек, азыркы убакта менде эч далил жок. Бирок мен кесиптешим Мевлют Чавушоглу менен жолукканымда аларда болгон бардык далилдерди тез аранын ичинде бизге жиберүүсүн 3 ирет сурангам. Экстрадициялоонун эрежелерине ылайык биз ал далилдерди, фактыларды дыкаттык менен изилдеп, өзүбүздүн мыйзам жолорубузга ылайык аларга баа беришибиз керек. Мына ошондон кийин гана Гүлөндү экстрадициялоо канчалык негиз бар экендиги тууралуу сөз кыла алабыз.
That evidence is sufficient to merit an extradition.
АКШнын экстрадициялоо мыйзамына ылайык, Фетхуллах Гүленге коюлган айыптарды Түркия өзүнүн соту аркылуу далилдеши керек. Керинин айтымында Түркия аны кыла элек. 2013 жылы 3 министрдин кызматтан кетүүсү менен коштолгон Түркиядагы коррупциялык жаңжалдан кийин Түрк өкмөтүнүн Гүленди экстрадициялоо аракети ийгиликсиз аяктаган. АКШнын Пенсильвания штатында жашап, даарыланып жүргөн Гүлен 18 июлда берген интервьюсунда АКШ аны Эрдоганга бербесине ишенерин айткан.
Мен экстрадиция боюнча эч толкунданган жокмун. Мен өзү өлүмүм тууралуу дагы эч ойлонуп кабатырланбайм. Мен акыретти теңсеп күтүп жүрөм. Ошондуктан мындай нерселер мени чочутпайт,
деди Гүлен. Мындан бир күн мурун төңкөрүш жасоого аракеттенген аскерлердин жылаңач, колдору артка байланган бойдон атканада олтурган сүрөттөрү интернетке кеңири тараган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча өкүлү Заид Раат Аль-Хусейн Түркияны ишке ашпай калган төңкөрүшкө тиешеси барларды жазалоодо мыйзам чегинен чыкпоого чакырды.
Касым Рахманкуловдун баянын уктуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 3000 чукул скульптуралык эстелик бар. Коомчулукта өлкөдө айкел орнотуу сабатсыз, иретсиз жүргүзүлүп келерисинде алып келет. Акыркы жылдарда коюлуп жаткан эстеликтер жана алардын эстетикалык мааниси тууралуу сөздү кабарчыбыз Зайырбек Ажматов улантат.
Айтматтым, мындай карасаң, мына мойнудан төмөн жагы баягы 30-40 жаштардагыдай көрүнөт да. Мындайчы баш жагын алып келген дагы 80 кирген абышкан баягы өзүнүн ошол курактагы чачтарын таралышы ушунтип орноштуруп койгон,
дейт шаар тургуну Мырза Теңиртегин. Маектешибиздин пикиринде 5 мурун зор шаан шөкөт менен орнотулган Манас менен Айтматовдун айкели чоң каражат жумшалып жасалганы менен Ала Тоо аянтынын көркүнө көрк кошалган жок.
Эми бронза билбейм, муну күнүгө же бир айда бир тазалап туруш керекпи? Бирок мунунун эмне үчүн материал мындай карайчы немес чыгып кеткен да. Баягы турсаң заң баскандай да, бунуку да мынабу материал, бул эмне материал билбейм, мынабу уже химический процесс жүрүү.
Манас жана Айтматов айкели Ала Тоо аянтына 2011 жылы эгемендиктин 20 жылдыгына арналып коюлган. Өтө тез шашылыш тургузулган эки айкел тең бет ачары өткөн күндөн тарта коомчулуктун сынына кабылган. Бирок Чыңгыз Айтматовдун айкелин жасаган автор Саданбек Ажиев өзүнүн чыгармасына карата айтылган сынга макул эмес.
Мен Чыңгыз Айтматов кары жаш азыркы убак деп ойлогон жокмун. Мен Чыңгыз Айтматов жасаганда именно Чыңгыз Айтматов как өзүм сезем да, ошондой кылып койдум да. Тогда Чыңгыз Айтматов именно жанагы дүйнөгө атагы чыккан маалы, эң сонун китептерин жазган маалы ошол жашында болгон да. Ошон үчүн мен ушундай эмеге келдим.
Кыргыз эл артисти Марбайжиев өлкөдөгү айкел куруу саясаты туура эмес жүрүп жатканда кийип жүргөндөрдүн бири.
Тушкелдери коюп атат да, эмне кылганын эч ким билбейт. Мореке даже эме парк Киргизскийде коюп атат, а там среди них есть даже стукачи. Анан кийин ойлонуш керек да, эмне кылып берди бул киши, ошого татыктуубу? Так кыргыз мамлекетине, кыргыз адабиятына, кыргыз культурасына? Жок. Абдулла Смалдыбаев театры ошол кишинин артында, бирок алдында эчтеке жок, сүрөтү да жок Малдыбаев. А бирок тиги токоб алмай келип отурбуз коюп тур. Докторду алып барып туруп кийсе опринче жанына коюп койду. Өзүнүн филармониясы бар деп тиякта эмне. Ошол жака коюш керек эле.
Байжиев мындан башка ондогон мисалдарды келтирип, учурда жеке эле Борбор шаарда эмес, жалпы республикада скульптуралык эстеликтери ретсиз коюлуп жатканын кошумчалады. Кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков да Кыргызстанда эгемендик алгандан бери айкел куруу саясаты жүрбөй калганын, андыктан жылдан жылга сабатсыз тургузулган айкелдер арбып баратканын айтты.
Көп нерселер бизде жөн эле бужирап эле курулуп атат. Бирок бир жанына отуруп, бир саат ошол айкелдердин сулуулук же дух же бир кереметтүүлүк алышым керек да. Ошондой мындай бир сезимди чыктырган нерселер аз болуп атпайбы? Западка же башка бир өлкөнүн өлкөгө барсаң, кичинекей эле жерге ошол архитектура аркылуу кооздукту орнотуп коюшат. Бизде эстеликтер бүт эле кеңий болуп атпайбызбы? Бүт эле баардык кыргыздын баары мыкты. Анан баарыбызга эле айкел керек дейт.
Маданият, маалымат, туризм министрлигинин өкүлү Тамара Обозова республика боюнча коюлуп жаткан айкелдердин көркөмдүк жагын аталган мекеме. Ал эми айкелдин кайда тураарын жергиликтүү бийлик көзөмөлдөй турганын билдирди.
Жана биз деген жанакы эмесин эле карайбыз да, биз конкурстарды өткөрөбүз да. Особенно мына республикалык маанидеги эстеликтергечи. Бизде жанакы атайын ХЭК деп коет да, художественный экспертный коллегия бар да. Бүт мындай белгилүү скульпторлор атагы чыккан ошолордун баары биздин эмебизде да, жана советте отуруп.
Обозова учурда Кыргызстанда Маданият министрлигинин карамагына кирген 600 чукул республикалык, жергиликтүү бийликтин карамагына кирген 2000 чукул эстелик бар экенин айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Майдан кести журналист Эмилбек Момуновдун «Иман кризисине кантип кабылдык» деген макаласын мурдагы акыйкатчы Турсунбек акындын Азиза Абдырасулова менен Төлөйкан Исмаилова райондук деңгээлдеги шавинист укук коргоочуну грант үчүн эл аралык деңгээлге чыгарышты деген маегин тартуулады. Ушул эле санга маек курган Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев Борбор шаарды чыныгы Борборго айландыруу үчүн эмне иштерди жасаш керектигине кенен токтолуп, мисалы Бишкектин бардык жолдоруна видео көзөмөл орнотулса, 24 саат бою кылт эткен кыймыл көзөмөлдөнүп турса, бир жылда 50,000-ден 100,000 чейин камера илинсе, накта тартип орномогун, ким кандай кылмыш кылбасын көзөмөлдөн качып кутула албастыгын, Атамекен партиясы мына ушул жана башка көптөгөн сунуштар менен чыгып жатканын айтты. Кабарчынын анын байлыгы, мүлкү, рестораны тууралуу сураган суроосуна Өмүрбек мырза тыныстанып Байетов көчөлөрүндө 3 бөлмө квартирада тураарын, жазгычтар Текебаевдин үйү жок экен деп жазышканын, жогоруда айткан квартирасы барын, бирок ал үй бүлөнү сыйлаган кыргыздардай эле аялына, балдарына, өзүнө таандык болгон соң үй бүлө мүчөсүнүн бири болгон аялына каттатканын, жазгычтар жазган дубовый парк ресторанына таптакыр тиешеси жоктугун айтып жообун берди. Саясат, бийлик тууралуу сөз кылган Текебаев, биздеги жакшы жагы коңшу өлкөлөр сыяктуу бийлик атадан балага өтүп жарым кылым бир үй бүлөнү айлана турган түшпөс кан деген болбостугун, Атамбаев бийликтен кеткенге даярданып жатканын, Атамбаевдин тарыхта кала турганы өз убагында бийликтен кеткени болоорун, Атамбаев эми да бийлик таза шайлоо жолу менен алмаша турганын далилдеп берерин, Атамбаев өз убагында бийликтен кетүү менен бүткүл Борбор Азияга таасири тие турган чоң фигурага айланаарын кеп кылды. Маектин уландысы кесиптин кийинки санына калтырылганын журналист Гүлмайрам Турусбекова кабарлады. Эмилбек Момуновдун дагы бир макаласы «Байыйм десең балык бак» деп аталып, ал Түбү районундагы балыкчылык чарбалары тууралуу баяндады. Ыйман коомдук фонддун төрагасы Нуржигит Кадырбеков маегин экстремизмге каршы бирдиктүү идеологиялык фронт түзүү бүгүнкү кыргыз интеллигенциясынын милдети жана иши деп айтып, жаман жаман дей бергенден жакшы болуп кетпей тургандыгын жана жаман иштер менен күрөшүүнүн жолдоруна токтолду. Жазуучу Музапар Үсөндүн «Сейит» повести жарык көрүүдө. Көк Асаба кести экономика илимдеринин доктору, өзү жана өзүндөй окумуштуу окутуучулар менен жоюлган окуу жайын кайрадан түзүп чыккан, ошол экономика жана финансы институту деп аталган окуу жайдын ректору Айылчы Сарыбаев менен маекти басты. Айылчы Сарыбаев өз сөзүндө оптимизация деген аты бар коррупциялык схема менен жасалган программаны ишке ашырабыз деген шылтоо менен улуттук университеттин карамагындагы 7 мыкты институтту бир заматта жоюп салышканын, ал 7 институт дүйнөлүк деңгээлдеги башка окуу жайлар менен байланыш түзүп, дүйнөлүк техника, технология, дүйнөлүк методиканы пайдаланып билим берип жатканда талкалап жок кылышканын, оптимизация деген бул Кыргызстандын илим билимин өз колубуз аркылуу жок кылуу деген эле нерсе экенин белгилеп, эми мындан ары улуттук университет бул жүрүшү менен Кыргыз, Россия, Славян, Кыргыз-Түркманас университеттери менен конкурент боло албастыгын. Себеби институттардын жоюлушу андагы күчтүү мугалимдер менен кошо күчтүү материалдык базанын да жоюлуп жок болгонун билдирди. Андан ары Айыт Сарбаев өзү түптөгөн институттун абитуриенттерди кабыл алуу жүрүп жатканын, бул кабыл алуу сентябрга чейин уланарын кошумчалады. Вечерний Бишкек кести Бишкектеги жаш кыял би ансамблинин 8 жаштан 10 жашка чейинки 13 бийчи кызы Арменияда өткөн эл аралык фестивалга барып, фестивалдын эң башкы байгеси болгон гран-прини жеңип кайтканын сүйүнчүлөдү. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзгөчө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, гезиттерде Шайлыбек Дүйшөев барактады. Бизден алыстабаңыздар, көзү менден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар. Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Данисте түрмөгүн угасыздар. Анда Кыргызстандагы отуркташып жана көчүп кеткен немистер, Баткендеги тоз кушту балдарындай көргөн ышкыбоз жана Түркиядагы Улуу Памир айылын байырлаган кыргыздардын таржымалын айтып беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда гүленчилерге каршы аракеттер уланууда. Өлкөнүн билим берүү министрлиги тараткан расмий билдирүүдө Фетхулла Гүлендин экстремисттик тобу менен байланыш бар деген кызматкерлер иштен айдалып жатканы айтылат. 19-июлда агартуу тармагында эмгектенген 15200 кызматкер иштен четтетилип, алардын үстүнөн тергөө башталган. Ошондой эле окуу жайлардын 1577 жетекчилерине кызматтан баш тартуу талабы коюлган. Алардын 1176 мамлекеттик, 401 менчик жогорку окуу жайлар. Бул талаптардан кийин Ак Деңиз университетинин ректору, андан кийин Чүкүрова университетинин ректору өз ыктыярлары менен кызматын тапшырганын Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы маалымдады. Аларда Бириккен Улуттар Уюму Түркия бийлигин төңкөрүш аракетине жооп кайтарууда мыйзамды сактоого үндөп, өлүм жазасын кайра киргизүү ыктымалдыгына байланыштуу камтама болууда. Козголоңдон кийин Түркияда 7500 көп киши камалды, миңдеген адам кызматтан алынды. Көбү сот, прокурор, аскерий адамдар жана жергиликтүү жетекчилер, батыш лидерлери жана түрк оппозициясы Анкараны күнөөлүүлөрдү жоопко тартууда сабырдуу болууга үндөдү. Ишке ашпай калган төңкөрүш 200 көп кишинин өмүрүн кыйды. Казакстан экстремизм үчүн жазаны күчөтөт. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Владимир Жумаканов экстремисттик жана террордук нөзөгү кылмыштар үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам долбоору иштелип чыкканын билдирди. Анда экстремизм жана террорчулукка күнөөлөнгөн адамдын мал мүлкүн милдеттүү түрдө конфискациялоо киргизилип жатат. Террордук деген уюмдарды жабуу да сунушталууда. Ал эми Казакстандын Ички иштер министрлиги чет өлкөлөргө согуштук аракеттерге катышуу үчүн чыгып кеткендерди жарандыгын алуу керектигин айтууда. Алматыда 18-июлда атышуу 6 адамдын өмүрүн алган, кечээ жараталган полиция кызматкери ооруканада көз жумду. Акыйкатчы айыпталуучунун уруксаты менен гана сотко катыша алат. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Анда акыйкатчы институтунун 19-июлда тараткан билдирүүсү боюнча жооп берилген. Кечээ аталган мекеменин расмий сайтында Бишкек шаардык соту акыйкатчынын ишине тоскоолдук кылып жатканы жарыяланган болчу. Жараяндардын бирине байкоо салуу үчүн барган акыйкатчынын өкүлүнө сот жабык эшик артында өтөт деген негизде катышууга уруксат берилбегени кабарланган. Мыйзам боюнча жабык териштирүүлөрдө дагы тараптар макул болгон шартта акыйкатчыга катышууга укуктуу. Муну менен Бишкек шаардык соту мыйзамды бузганын сындаган. Сотторго бул маселе боюнча түшүндүрүү сунушу жогорку соттун төрайымына жолдонгон эле. Жогорку соттун басма сөз кызматы болсо, Бишкек шаардык соту айыпталуучунун баш коргоо чарасы каралып жаткан жараянга шектүү прокурор, тергөөчү жана адвокат гана катышып жатканын билдирип, акыйкатчы институтунун өкүлү эмес, акыйкатчынын өзү мындай териштирүүгө катышууга укуктуу экенин маалымдады. Апрель окуясында жабыркагандар ректорлукка талапкер Индира Кудайбергенова нааразы. Кыргыз медициналык академиясынын ректору кызматына талапкер Индира Кудайбергенова Ахмат Бакиевдин качып кетишине салым кошкон деген пикирин апрель окуясында жабыркагандардын эртеги коомдук бирикмесинин жетекчиси Осунбек Жамансарыев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кудайбергенова Бакиев дарыланып, андан соң качып чыккан жеке клиниканын ээси. Ал 3 мартта качса дагы Кудайбергенова бул тууралуу 7 мартта кабарлаганы көптөгөн шектенүү жаратып жатканын, бирок аны ректорлукка дайындоо аракети жүрүп жатканын Жамансариев кошумчалады. 2010 жылдагы башаламандыктар боюнча 7 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Бакиев 2012 жылы 3 мартта жеке ооруканадан качып кеткен. Ал ошол жылдын башында номер 35 жатак абагына которулуп, бирок саламаттыгы начарлап кетти деп айтылып ооруканага жаткырылган болчу. Ал эми аталган менчик бейтапкананын ээси деген Индира Кудайбергенова өткөн айда медициналык академиянын ректору кызматына талапкер катары тандалган 3 адамдын бири. Талапкерлер премьер-министрге сунушталган, бирок булардын арасынан кимдин тандалып алынышы азырынча белгисиз экенин өкмөттөн Азаттык радиосуна маалымдашты. Ички иштер министрлиги жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарат. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлиги жарым жылдык ишмердүүлүк боюнча жалпы маалымдоо каражаттарына маалымат берет. Ошондой эле кийинки жарым жылдыкта аткарыла турган иш мерчемдер тууралуу да кабарлайт. 2-июнда президент министрликте жетекчи алмашып, Мелис Турганбаевдин ордуна Кашкар Жунушалиев келген. Ал Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында жана Бишкек шаардык башкармалыгында кадрдык ротация жүргүзүлөрүн, ошол облустук башкармалык жоюларын билдирген. 6 жылдан бери бүтпөй келаткан милицияны реформалоону толук аягына чыгара турганын убада берген болчу. Эл ишенимине ээ болууну көздөгөн милицияны реформалоо иши ушуну менен соңку 6 жылдан бери 3 жолу көтөрүлүп жатат. Милицияга элдин нааразылыгы күч экенин президент дагы акыркы учурда байма-бай айта баштады. Бишкектин четиндеги Акташ эс алуу жайында укук коргоочулар иш учурунда күтүлгөн кооптуу жагдайда өздөрүн коргоо жана алдын алуу чараларын өздөштүрүп жатышат. 19-июлда башталган окууларды Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы уюштурган, ага өлкөнүн бардык облустарынан укук коргоочулар катышууда. Иш чара бүгүн аяктайт. Анда укук коргоочулардын коопсуздугу боюнча байланыш бирикмеси түзүлөрү кабарланды.
Рахмат. Жаңылыктарды кененирээк биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи сайтыбызга кирсеңиз азаттыктан сынак өтүп жатканы тууралуу да маалымат аласыз. Бул сынак эгемендүүлүктүн 25 жылына карата өтүп жатат. Айтмакчы, азыр ушул сынак тууралуу дагы маалымат алып алалы.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Биз болсо программанын башында айткандай, эми Данисте түрмөгүнө кезекти беребиз. 25 жылда Кыргызстандан 100 000 ашуун немистер көчүп кетишкен. Баткендеги тоос кушту балдарындай көргөн Ышкыбоз, Түркиядагы Улуу Памир айылын байырлаган кыргыздар таржымалы. Азаттыктын Данисте телеберүүсүнүн радио версиясын Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Бүгүн шейшемби, демек Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Кыргызстандын булуң бурчунан тартылган кызыктуу репортаждар, данектүү адамдар менен маектер, чет жердеги журтташтар жашоосу алдыдагы жарым саатта сиздерге сунушталат. Кыргызстандагы немистер эмне үчүн өзлөрү түптөгөн Люксембург айылынан дээрлик бардык немистер көчүп кетишкен?
Согуштан кийин бул жерден кети олтуруп аз калды.
Баткендеги тоос куштарды балдарындай көргөн Абыт Момунов четке чыкса, үй бүлөсүнөн мурда куштарына камтама болот.
Балдарым кандай деп сурабайт, тоокторум кандай, эсептедиңерби, түгөлдөдүңөрбү, ошентип сурап турат да дайыма.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Вандагы Улуу Памир айылын байырлаган кыргыздар тууралуу тарчымалуу тасманы көрсөтөбүз. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, саламатсыздарбы? Данистеде биз мындан ары Кыргызстанда жашаган ар кайсыл улуттар, элдер тууралуу баяндап турабыз. Бүгүн Ысык Ата районундагы немистердин Люксембург айылы тууралуу айтып беребиз. Бул айыл Кастанай облусунан көчүп келген немистер тарабынан 1928 жылдан негизделе баштаган. Немистердин андан кийинки мууну бул айылга 2-дүйнөлүк согуш учурунда көчүп келгендер менен толукталган. Мезгилинде көпчүлүктү түзүп турган немистерди азыркы Люксембургда кезиктирүү өтө кыйын. Алардын жашоосу кандай? Алман агайындардын Кыргызстандан өз мекенин табышы тууралуу кепти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Мен
Люксембург айлык картадан оңой эле табылганы менен анда жашаган немистерди табуу кыйынга турду. Качандыр бир мезгилде өзлөрү түптөгөн бул конушта эми алар азчылыкты түзүп калган. 95 жаштагы Феликс Литау соңку 20 жылда немистердин саны азайгандан азайып отуруп, учурда 10 чакты гана түтүн калганын айтат.
Да, азыр бул жерде негизинен баары кыргыздар.
Анын үйү илгери лютерандардын сыйына турган жери болгон. Советтик мезгилде бул үй кадимки турак үйгө айландырылган болчу. Ошондон бери конуштагы лютерандар сыйына турган имаратынан ажырап калган.
Лютерандык чиркөө мен үчүн алыс. Бул жерде Иеговачылардын чиркөөсү бар, бирок мен ал жерге барбайм.
Я не стал ходить.
Феликс немис аксакалынын бул жерге келгенине жарым кылым болгон. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Кырымдан Сибирге депортацияланып, эмгек лагеринде иштеп жүрүп, Кыргызстанды өзү тандап алган экен. Айрыкча эли жана табияты жагып калган.
Я почему туда не поехал? Потому что я их язык не знаю.
Мен немис тилин билбей калдым. Балдарым да орусча сүйлөшөт. Менин баардык туугандарым Германияда. Мен барган жокмун. Ал жак мага жаккан жок.
У меня вся родня там. Это в Германии. Я не поехал. Мне не понравилось там.
Добрый день.
Добрый день.
Бул жактан кетпей жашап калгандардын арасында Анатолий Кеннинг да бар. Райондогу немистер диаспорасынын жетекчиси катары ал Германия менен маданий алака кылууга аракеттенип жүрөт. Орусташкан немистердин башкы маселеси эне тилин билбегендиги. Анатолий Кеннинг мурда өзүнүн да Германияга көчүп кетүү аракети тилге барып такалганын айтат.
Кто-то там написал, что я не соблюдаю ни традиции.
Бирөө айтып коюп тур, мени немис маданиятын карманбайт деп. Азыр эми баргым да келбей калды. Аялым экөөбүз бул жакта өмүр бою жашап калбадыкпы?
Массалык түрдө көчүп кетүү 90-жылдардын башында болгон. Союз ыдырагандан соң Германия мурдагы советтик республикалардын этникалык немистерди кайтаруу ишин жүргүзгөн. 25 жылда Кыргызстанды таштап кеткен немистердин саны 100,000 ашкан.
А Люксембург в основном состоял из
Анатолий Кеннинг. Ысык-Ата районундагы немистердин комитетинин төрагасы.
Люксембургка депортациялангандар отурукташкан эле. Алар Волга боюнан, Казакстандан, Кырымдан келгендер эле. Согуштан кийин бул жерден кетип олтуруп аз калды. Кээ бири туулу өскөн же ата жайына кетишсе, кай бирлери Германияга көчүп кетишти.
Соңку эл каттоого ылайык Кыргызстанда жашаган немистердин саны 10,000 ашуун калган. Ушул тапта бул жерде жашаган немистер арасында жергиликтүү элге биротоо сиңип кетүү тууралуу кептер айтыла баштады.
Маргарита Коптева, Кыргызстандагы немистердин элдик кеңеши коомдук бирикмесинин жетекчи орун басары.
Бул жерде жашагандыктан кыргыздардан көп нерсе алдык. Ошондой эле Тажикстандагылар же Өзбекстандагылар ошол жактын маданиятынын кандайдыр бир бөлүгүн кабыл алышкан.
Себя немцами чисто по корням все.
Кыргызстандын өнүгүүсүндө немистердин таасирин айыл чарбада, маданиятта, илимде байкоого болот. Бир нече муун алмашып отуруп, бул жакта калган немистер учурда Кыргызстанды өз мекени деп эсептеп келишет. Адилет Бектурсунов, Зайырбек Ажыматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Чүй облусу.
Кыргызстан Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Коректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Сиздер Данисте берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Биз ар бир берүүдө чет жерде жашап жүргөн журтташтар тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылын байырлаган ууган кыргыздарынын өтмүшү менен бүгүнкү күнү. Келечек үмүтү тууралуу айыл тургундары баян куруп беришет. Ван аймагына кыргыздар кантип барып калышканы тууралуу тарыхый иликтөөлөр камтылган тасманы Жаңыл Жусупжан сунуш кылат.
Жалтанбас баатыр, жылкы жандуу, ак таңдай акындары бар көчмөн кыргыздын бир канаты болгон. Ооган кыргыздары кылымдар бою Алай Памир тоолорун жайлап кыштап жүргөн. Акыркы 150 жылда алар алгач орус баскынчыларынан, кийин большевиктерден, анан Кытайдагы маоисттерден качууга аргасыз болушту. Эркиндикти сүйгөн эл акыры Памирдин Ооганстан тарабындагы кууш тилкеде камалып калды. Ооган кыргыздарынын жол башчысы Рахманкул хандын күтүрөгөн кой эчкиси, жылкы топоздору болгон. Оогонстандын шахы кыргыздарды сыйлап турган салыктан бошотуп, Рахманкулга Памирдин сакчысы деген наам берген. Бирок көп өтпөй ооган памиринде да жашоо кооптуу боло баштады. 1978 жылдын апрелинде ооган коммунисттери Кабулда бийликти басып алышты. Советтик аскерлер басып келердин алдында Рахман Кулхан Пакистанга кетүүнү чечти, эли артынан жөнөдү. Кыргыздар Памирден кок алуу Кашмир аймагындагы Чакан Гилгит шаарын көздөй бет алышты. Дүйнөдөгү эң чоң мөңгүлөрдү кесип, ашуу ашып, көчмөндөр шаар сууларда оокат малынан айрылды. Ал эми Пакистанда мусапыр болгон кыргыздар кайнаган ысыктан 300 чакты кишисинен айрылды.
Касымбек Шакир уулу Түркиядагы улуу Памир айылынын башчысы.
Иште бирке бир немелерин эме кылдык. Мен биздин баары жокбуз, эми Памылда жатып калган. Төшөнчүлөрүбүз баары жокбуз, Памылда жатып. Калтырып койгонбуз да, анан ал алган эмеспиз. Эч кимде улоо жок, жүктөй турган бир неме жок.
Айласы кеткен Рахман Кулхан Исламабаддагы америкалык жана башка элчиликтерге кайрылды. Акыры кыргыздарды Түркия алып кете турган болду. 1982 жылы 1100 чакты кишини Бириккен Улуттардын учагы менен Түркияга көчүрүштү. Ооган кыргыздары мал бакканга жашоого ылайыктуу деп Түркиянын чыгышындагы Ван аймагын тандап алышты.
Түркияга келгенде Кара Күндүз деген жерде үйү бар экен, ошондо ондо ошол баары жогуну коюп коюптур. Ушу тишчугурга чейин коюп койгон экен. Анан ошондо түрк дүйнө өкмөтү ошондой бизди жакшы карап, анан мындай үй салып,
түрк бийликтери жаңы мектеби, мечити бар татынакай кыштак куруп берди. Кыргыздар аны Улуу Памир деп атап алышты. Көчмөндөр үчүн отурукташкан жаңы турмуштун доору башталды.
Менин атым Касымбек Шакир уулу. Мен мында азыр айыл өкмөтү болуп иштеймин. Мен 1982 бери 30 жыл болду. 30 жылдан бери биз мына ушунда отурабыз. Эки миң беш жүз киши, 400 үй бүлө бар. 450 үй бүлө бар.
Эмне болду? Барып жатасыңбы?
Барып жатам.
Балаңызды үйлөндүрөт экенсиң, Дамари кызын.
Сау болосуң.
Кудай таала. Жого маселеси салып жүрөсүз.
Аксакалдарга 300 дагы мен башып жетпей эмесмин.
Жакшы.
Аксакал өзүң.
Киши анан ошондой маселеси салып, ондо мында барып маселеси салат. Менин машиндай балама баланын кызын алып бермекчи болдук. Силер кандай дейсиңер, жакшы дейсиңерби? Патасы той болуп калса келгиле, дубаңарды бергиле деп ошондой деп анан баарыга аксакалдарга баратчы. Ошого аксакалдарга барып маселеси салып. Биз эми кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн ватаныбызды сагынабыз да.
Касымбек Шакир уулу Түркиядагы Улуу Памир айылынын башчысы.
Мен кичине эле айттым, муну азыр деле айтам. Мен ошол мындан учуп барып эме Манас аэропорттон чыккандан кийин бир куш окшош болуп калам, жеңилип калам. Жеңилдеп өзүмдүн жериме түшүп анан ояк буякты карасам да эч ким мага иштебе дей тургандай болуп, анан сүйлөсөм да иштебеге дей тургандай болуп ошондой болуп неме кылам. Ошондо баары ыйлашты. Мен чын эле айтам, муну өзүмдүн жеримдей болбойт.
Качан келдиңиз? Исмаилдыкына келдик. Мында той болуп жатат, төшөк журткан күчүп жатат, ошого келдик.
Памирде аш тойдо тарыныштар жазылып, салттуу ырлар ырдалып, элдин ынтымагы бекемделген. Балдарды ата энеси, урук туугандары үйлөндүргөн. Жаштар туугандардын элдин сөзүнөн чыккан эмес. Сүйүшүп үйлөнгөн деген болгон эмес, баары жалпы кызыкчылыкка баш ийген. Азыр Түркияда жаштар үйлөнгөндө ата эненин сөзү анча өтө бербейт.
Ошондо кылабыз, буга мананы салабыз, ошондо көчөдө кылып
таштабыз.
Бул эжеңиз болот да, э?
Эжем болот.
Канчадасыңар?
24 жашымдамын.
Окудуңарбы?
Окулду орто окулгачы окудум.
Мектепте бул жерде окудуңарбы?
Ошондо окудум.
Жолдошуңар ким болот?
Көңіл өмірлік жарын өзі тапты. Оқып жүргенде курсташы Құртылышқа ашық болып қалған. Құртылыш түрк, алда дәрігер. Екі үйленіп, ата-енелерінен алыста түтін бұлатып жатышады. Истанбулда алар елдік қада салттан көз қаранды емес.
Кыргыз Аксуудан келген бәрі билет, ата кәсімісінде билет, кенелегінде билет.
Турган Райым қызы, Түркиядағы Улу Памир айылының тұрғыны.
Бәрі жоғын билет. Ана Түркияға келіп туылған, Пәкістанға келіп туылғандар, о қадар көрші тақылбай, о бізді есепке де сайбай. Олар адыр айлы дөлетті жәшай, бүтін бәр шей түркче.
Қызыққандар бөлі бірден анырлары түркше.
Қызы адыр қызыққанда ыр жоқ. Азыр кызыкканда, сүйгенде, сепкенде ыр жок.
Ондо немеге Бишкекке барсам, базарга чыксам, ош шаарга барсам, ондон соң же барсам кыргызча сүйлөп жаткан кыргызча музыкалар бар. Өзүмнө окшогон баары, анан буга сүйүнбө, кайсыга сүйүнөсүң дейсиң анан?
Касымбек Шакир уулу, Түркиядагы Улуу Памир айылынын башчысы.
Буякка барсаң анан баары күрттөр. Анан олар менен сүйлөшөсүң же олар менен жакшыраак бир ойношо албайсың, сүйлөшө албайсың. Музыкасы десе башкача, тили десе башкача. Биздин кыйноолорубуз ушулар.
Кыргызча үйрөндүңөрбү бир нерсе?
Эмнет, мен билиорум бираз.
Эмне деп сүйлөй аласыз?
Жакшы көрөм. Эмне кылып жатасың? Ондан соң башка эмне маалым? Жакшы кал, кандайсың? Кудай шүкүр.
Коргоп калышты жаштардын көбүнчөсү бир алакат кылып Кыргызстанга барып окутуш керек да. Мен оюм ошол. Көбүнчө жаштарды бир иштеме дебегенде бир жылда бир 10-15 кишиге мүмкүнөт кылып ошо Кыргызстанга окутушуп, Кыргызстанда эме кылса, кийин алар кайра келгенде дагы жайып жүгөрөт эмеспи?
Жаным атам эй ханажим, пашалар менен да жанашып Анжимандай да белашып, қадамы қатқан о кәмбағал, қайдыле қалды о адашып.
Чет жерде иштеп, ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз, же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу кыска видео тартып бизге жөнөтсөңүз болот. Байланышуу үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми кызыктуу адамдар тууралуу баянга өтсөк, баткендик Абыт Момунов күндөлүк турмушта сейрек кездеше турган куштарды багат. Анын тоос кушун атайын келип көрүп кеткендер да болот. 17 жылдан бери алектенип жүрүп, учурда Абыт Момунов үйүнөн алысыраакка чыгып калса, үй бүлөсүнөн мурда куштарынын ал акыбалын сурайт экен. Баткендик кушчу Мүнүшкөр тууралуу аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын чогуу көрсөк.
Сейрек куштарды багууну баткендик Абыт Момунов бала кезинен кыялданчу экен.
Ата менен айтсам, балам муну буга мунун акчасына бир кой келет. Мен аны көрө кой алып союп жейм деп алып бербейт эле. Өзүнчө айтат элем да, мен дагы чоңойсом акча табам, алам баарыбир ушуну багам деп. Өзүнчө кызыгы болгон да.
Кыял кеч кучу кийин чоңоюп, өзүнчө түтүн булатканда адегенде тоос кушту багуудан баштаган. Ал баштапкы жылдары бузулган жумуртка саткан шылуундарга да туш келгенин мындайча эскерет.
Кызыгып жүрүп, бул тоос куштун тукумун Өзбекстандан алып келдим. Ушу тукумду, мына ушу тукум. Өзбекстандан кайнак сууга малып туруп, кийин берет экен да.
Себеп?
Себеп бизден башка көбөйтпөсүн деген. Уже кайнак сууга малып койгондон кийин жумуртка өлөт да. Биз алып келип тукум тобокторго бастырдык көп жыл. Ар бир тукумун ошо маалда 500 сомдон алып келип неме кылган. Чыккан эмес да чөйжө.
Учурда Абыт Момуновдун тоос куштары баткендин климатына көнүшүп, жумуртка басып көбөйүп жатат. Бул кушканада мындан сырткары кыргол, цесарка, мисир тобоктору багылат. Европа, Түштүк Азиядан келген канаттуулар баткен айылында жумурткалап пайда алып келип жатат. Жөжөсүн кызыккандарга сатат. Картошка жана дагы башка эгинди зыянкечтерден тазалайт экен. Кызыгы Абыт Момунов ушунчалык өзгөчө куштарын жакшы көргөндүктөн, эгер үйдөн алысыраак чыга турган болсо, жубайына телефон чалып, адегенде тоос куштардын акыбалын суроодон сөз баштайт, дейт жубайы Марахамат Шайматова.
Балдарым кандай деп сурабайт. Тобокторум жүрөбү? Тобокторум кандай? эсеп бердиңер, түгөлдөдүңөрбү? Ошентип сурап турат да дайыма. Убагыда жемини бердиңерби? Сууну көрдүңөрбү? Деп толуктап турат да дайымачы.
Канаттууларын кагып куубастан бапестеп өзгөчө мамиле жасаган Абут Момунов буйурса тоо кушту алып келип көбөйтүүнү да ниеттенип жүрөт.
Ушуну менен берүүбүз да соңуна чыгып калды. Азаттык радиосунун башка кызыктуу ары актуалдуу видео тасмаларын интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов бирге болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Данисте түрмөгүн ЛТР каналынан кечки саат 8:00 ар шейшемби күнү көрсөңүздөр болот. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:54 мүнөт өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Түркияда гүленчилерге каршы аракеттер уланууда. Өлкөнүн билим берүү министрлиги тараткан расмий билдирүүдө Фетхулла Гүлендин экстремисттик тобу менен байланышы бар деген кызматкерлер иштен айдалууда. Казакстан экстремизм үчүн жазаны күчөтмөй болду. Жогорку сот акыйкатчы айыпталуучунун уруксаты менен гана сотко катыша аларын маалымдоду. Апрель окуясында жабыркагандар медакадемиянын ректорлугуна талапкер Индира Кудайбергенова нааразы экенин билдиришти. Бүгүн Бишкекте ички иштер министрлиги жарым жылдык ишмердүүлүк боюнча маалымат берет. Бишкекте ошондой эле укук коргоочулар иш учурунда күтүлгөн кооптуу жагдайда коргонуу жана анын алдын алуу чараларын өздөштүрүп жатышат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окуп турсаңыздар болот. Facebookта Кыргыз азаттык үналгысы деп издеңиз. Бизге жазылып, акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, баары эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Азыр болсо уктуруубузду сөз дайра түрмөгү улантат. Шайлыбек Дүйшөев эскирип бараткан сөздөрдү эске салып маанисин түшүндүрөт.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра бирибизге бурабыз. Тилде архаизм деген түшүнүк бар. Архаизм деген эмне? Архаизм деп эскирген же коомдо жашоосун токтоткон сөздөрдү айтабыз деп окутушат тил илиминде. Бирок бул сыяктуу эскирген сөздөрдү тилин жоготкусу келбеген эл кайра тирилтип пайдаланып келатканын көп эле көрүүгө болот. Биз эми ошол унутулуп калган сөздөргө токтололу. Аба жарган деген сөз бар. Бир мааниси жалпы баары бүтүндөй тобу менен тура калган абалды түшүндүрсө, экинчи бир мааниси өкүмдүү, олуттуу кебетеге ийпи бар экен дегенди түшүндүрөт. Абат деген сөз бар. Абаты мыкты экен дейт же абаты мыкты көйнөк экен. Абаты мыкты өтүк экен жана башка. Жакшы бышык көйнөк экен, кайышы мыкты өтүк экен дегенди түшүндүрөт. Адаш жол дейт. Адаштыруучу тескири жол деген маанини берет. Адиясы дейт. Милдети деген сөз. Адиясын жасады десе, милдетин аткарды дегенди түшүндүрөт. Ажалсыз мылтык деп коет. Дүрмөсүз же огу жок мылтыкты ушинтип айткан. Ажына деген сөз бар. Бул жиноору деген мааниде. Ажынасы ашынды деп коет. Бу жини күчөдү, жини ашынды дегенди түшүндүрөт. Айбар сөөлөт сүр айбат дегенди билдирсе, экинчи мааниси жөлөк таяныш дегенди да түшүндүрөт. Айгөлөк сакал киши экен деп коет. Бул сакалын тегерек тегизтеткен кишиге айтылган сыпаттама. Ак жин дейт. Бул мандеми ашынып шойкону кармап дегенди түшүндүрөт. Айрым үчөл болуп тур деп коет. Бул сөз да азыркы күндө колдонуудан калган айрым үчөл деген 25 жаш дегенди билдирет. Ушуну менен сөз дайра уктуруубуз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Аны даярдап сиздерге угушкан Шайлыбек Дүйшеев, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Мына ушундай жаңылык жана программалар менен биз өзүбүздөн бир саат уктуруусту жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссёрдук пультта кесиптешим Канат Карымшаков кызмат өтөдү. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.